Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV สื่อยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเตือนเกิดภาวะวงจรอุบาทตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเหลือเชื่อจริงๆนะครับนิกเกอิเอเชียเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นและจริงๆแล้วเป็นสื่อแบบระดับโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นสื่อที่ถือว่ามีประเด็นน่าติดตามกันแบบแทบทุกวันและในที่สุดเนี่ยนะครับพองานมอเตอร์โชว์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในรอบวัน VIP ตั้งแต่วันที่25แล้วก็ยาวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7เมษายนเนี่ยนะครับก็นักข่าวญี่ปุ่นก็มาทำข่าวเสร็จแล้วเขาก็ประเมินสถานการณ์เลยนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเป็นที่ถูกจับตามองแห่งหนึ่งในเอเชียและอาเซียนรวมถึงระดับโลกซะด้วยซ้ำไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถ EV ถึงขายดิบขายดีทำไมรถ EV ถึงตอนนี้กินส่วนแบ่งตลาด market share กับรถเครื่องยนต์น้ำมันไปซะละแล้วก็มีการพูดถึงซะด้วยซ้ำไปนะครับว่าจบงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยนะครับยอดจองยังจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนกับรถ EV ถูกไหมครับแต่ทั้งหมดจะสื่อญี่ปุ่นเขามองอย่างนี้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเกิดภาวะวงจรอุบาทตลาดรถยนต์ในประเทศไทยภาษาอังกฤษคือ vicious cycle นะครับนิกเกอิเอเชียเขาให้ความจำกัดความนะครับว่าไอ้การที่จะไปบอกว่าเกิดวงจรอุบาทตลาดรถยนต์เนี่ยมันต้องดูหลายด้านด้วยกันนะครับซึ่งนิกเกอิก็พูดจริงๆนะว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเจอสถานการณ์อยู่3ด้านเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละด้านกันเลยนะฮะด้านแรกก็คืออะไรครับความต้องการซื้อรถยนต์ของคนไทยตอนนี้มันอ่อนแอลงอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ายอดจองของมอเตอร์โชว์เนี่ยนะฮะมากันจนถึงเมื่อวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับ 21,700 กว่าคันนะฮะและในตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นรถแบรนด์สัญชาติจีนเนี่ยประมาณ 30% แต่ปีนี้หลายค่ายพลิกเกมไม่ส่งยอดรายวันเขาบอกว่าขอส่งวันเดียวตอนจบงานคือ7เมษายนและหนึ่งในนั้นก็คือพี่เบิ้มเบอร์หนึ่งของรถ EV จีน BYD นะครับอันนี้มันเป็นสัญญาณแรกถูกไหมฮะแต่นิกิมองอย่างนี้ตอนนี้ความต้องการซื้อรถยนต์ของคนไทยเนี่ยมันอ่อนแอลงมากนะครับปัจจัยตัวที่2ที่บอกว่ามันเป็นวงจรอุบาทของตลาดรถยนต์เนี่ยนะครับก็คืออะไรทราบไหมฮะสต็อกรถยนต์ในประเทศไทยตอนนี้ทั้งนำเข้าผลิตเนี่ยอาจจะชะลอแล้วแหละครับแต่ว่านำเข้ามาผสมกับอยู่ในสต็อกผลิตนิดๆหน่อยๆของแต่ละค่ายรวมกันในภาพรวมคือตอนนี้สต็อกมันเพิ่มขึ้นเหนือความต้องการซื้อรถยนต์นี่คือปัจจัยตัวที่2 ส่วนปัจจัยตัวที่3ที่บอกว่าเกิดภาวะของวงจรอุบาทตลาดรถยนต์เนี่ยนะครับก็คือว่าแต่ละแบรนด์ตอนนี้ลดราคากันแบบชนิดที่วันข้ามวันนะฮะสัปดาห์ข้ามสัปดาห์คือถ้าหากว่าท่านผู้ชมเคยซื้อนะฮะหรือว่าซื้อรถไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็แล้วแต่เอาตีซะว่าประมาณ2อาทิตย์ผ่านมาก็ได้วันนี้ถูกลงแสนถึง 200,000 แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าแบรนด์รถยนต์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเยอรมันตะวันตกยุโรปเนี่ยนะครับลดราคาต่อคันเนี่ย6หลักขึ้นบางแบรนด์ 100,000 บางแบรนด์ 200,000 บางแบรนด์ 300,000 บางแบรนด์ลดเป็นล้านเลยก็มีนะฮะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเรามาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าจะเป็นในฝั่งผู้บริโภคเรื่องด้านของราคาก็ตามนี่คือ price war เพราะฉะนั้นนี่คือ3ปัจจัยที่นิกเกอิญี่ปุ่นบอกว่าเกิดวงจรอุบาทในตลาดรถยนต์ประเทศไทยทวนให้กระชับสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับแรงซื้อก็ไม่มีแถมสต็อกก็สูงตามติดมาโดยสุดท้ายลดราคากระหน่ำกันแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอ3ปัจจัยทั้งหมดมารวมกันเข้านิกเกอิญี่ปุ่นบอกเลยนะครับว่างานมอเตอร์โชว์2024ที่เปิดฉากตั้งแต่25และจะไปจบวันที่7เมษายนเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยอะไรทราบไหมฮะปัจจัยลบที่ดูเปราะบางห้อมล้อมเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของคนไทยนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องทองคำก็ถามไปแล้วเมื่อตกลงแล้วเนี่ยณวันเนี้ยทองคำทะลุบาทละ40,000เนี่ยนะครับเป็นภาวะฟองสบู่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าใช่ก็พิมพ์ใช่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ก็พิมพ์ไม่ใช่มานะครับทีนี้จากสัญญาณทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไทยซบเซากำลังซื้อผ่อนลงนะฮะรวมถึงถูกปฏิเสธจากธนาคารเยอะแถมสต็อกเองก็เยอะลดกำลังซื้อไม่พอยังลดราคาขายเพื่อจูงใจให้คนตัดสินใจเร็วขึ้นทั้งที่บางคนมีภาระบางคนไม่มีภาระหรือบางคนก็คิดว่าทำไมมันลดกันแล้วไม่บอกกันล่วงหน้านะครับนิกเกอิเนี่ยเขาเลยไปสัมภาษณ์กับหลายๆแหล่งข่าวเพื่อที่จะประเมินตอบโจทย์ว่า3มิติหรือ3จุดที่เขามองไว้ว่ามันเกิดภาวะวงจรอุบาทรถยนต์มีอะไรบ้างนะครับก็มีคุณชัชชฤทธิ์ตั้งทะเกิงเกียรติหัวหน้าธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ธนาคาร TTB นะครับเขาบอกงี้ปกติเนี่ยรถยนต์ประเทศไทยเนี่ย
แต่ละปีจะมีการยึดคืนเนื่องจากว่าผ่อนไม่ไหวบ้างขาดผ่อนบ้างกลายเป็นหนี้เสียบ้างสำหรับโครงการรถยนต์เฉลี่ยปีนึงจะมีการยึดคืนรถออกจากตลาดประมาณ 180,000 คันนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรทราบมั้ยฮะเอาเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยรถถูกยึดคืนจากระบบในตลาดของเมืองไทยเนี่ย 300,000 คันถ้าหากว่าเฉลี่ยปีละ 180,000 ท่านผู้ชมคิดว่านั่นมันคืออะไรฮะนั่นคือเกือบ2เท่านะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปีที่แล้วและนอกจากนี้ปรากฏว่ายังมีจำนวนรถที่ยึดคืนมาแล้วและอยู่ในท่อพร้อมที่จะต้องมีการออกขายประมูลอีก 100,000 คันเพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าในที่สุดกระทบไปถึงอะไรราคาขายต่อราคามือ2ธุรกิจเต้นรถมือ2ก็กลายเป็นว่าอะไรครับจากต้นทางรถป้ายแดงออกจากศูนย์วันนี้หันราคากันแบบชนิดคันละ6หลักเสร็จแล้วก็มาเจอเรื่องอะไรครับรถในสต็อกที่ถูกยึดคืนออกจากตลาดเป็นจำนวนถึง2เท่าเมื่อในปีที่แล้วที่เกิดขึ้นมามันก็เกิดอะไรครับราคาก็ถูกกดลงไปเรื่อยๆเขาถึงบอกเลยครับว่าตอนนี้แม้แต่ตลาดรถมือ2เองก็ถูกโจมตีอย่างหนักด้วยราคามือ1ที่ลดราคากันอย่างรุนแรงนะครับทีนี้โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นี่นะครับแกก็บอกครับว่าคือมีคนตั้งคำถามว่าตกลงการที่รถ EV เข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะมากมายตรงนี้มันเป็นอะไรกันแน่1แกก็มองอย่างนี้ครับว่าคืออุตสาหกรรมรถยนต์ EV ในประเทศไทยยังต้องใช้เวลาในการพัฒนานะฮะคือการนำเข้ามามันก็เป็นเรื่องดีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนำเข้ามาก่อนเสร็จแล้วก็เข้าโครงการรัฐบาลก็คืออุตสาหกรรม EV นะครับไม่ว่าจะเป็น 3.0 จบไปละ 3.5 ก็กำลังมาใหม่นำเข้าเท่าไหร่ต้องผลิตชดเชยเท่านั้นสัดส่วนแต่ละเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูกันเอาเองนะครับแต่เอาเป็นว่าภายในปีนี้และปีหน้าท่านผู้ชมจะได้เห็นรถยนต์ EV จากค่ายรถสัญชาติจีนออกมาในตลาดประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าไม่ต่ำกว่า 1-1.7 เท่าเพราะเข้าสู่โครงการไงฮะนึกออกมั้ยครับทีนี้สิ่งที่ตรงนี้ก็เลยถามกันต่อไปครับแล้วตกลงเนี่ยนำเข้ามาก็ดีแล้วต้องผลิตชดเชยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะฮะจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตรถยนต์ในประเทศไหมหรือว่าการลงทุนการผลิตรถยนต์ในประเทศไหมโฆษกของทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สอทอนี่บอกมาว่าไม่กระทบนะฮะไม่ถือว่าเป็นการไปกระทบฐานการผลิตหรือการลงทุนเพื่อการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูกันดีๆครับถ้าหากว่าดูในประเทศอื่นเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่ากระทบฮะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในจีนตอนนี้ถอนตัวกันออกเป็นว่าเล่นแบรนด์แรกที่ถอนออกจากและปิดฉากตลาดจีนเป็นทางการคือมิตซูบิชิของประเทศญี่ปุ่นเขาประกาศเลยครับเลิกไม่ผลิตอีกต่อไปมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือทั้ง Honda นิสสันก็ลดกำลังการผลิตที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งไปร่วมผลิตกับบริษัทท้องถิ่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดรถ EV ซบเซาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Price War ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมีปัญหาและที่สำคัญก็คือการลงทุนทางตรงในจีนนั้นยอดตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่มั่นอกมั่นใจในนโยบายและมาตรการการจัดการกวาดล้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบางอย่างที่ไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกมั่นอกมั่นใจของคนต่างประเทศในการลงทุนทางตรงในจีนก็ถอนออกมาหมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ต้องดูกันต่อไปนะฮะทีนี้สิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากลยุทธ์ของ Price War ของแต่ละค่ายที่ใช้กันในงานตอนนี้ที่เกิดขึ้นที่มอเตอร์โชว์และต่อไปก็จะเกิดในระยะยาวประเทศไทยนี่นะครับมันทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับเกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าราคาจะลงต่อแค่ไหนนะครับนิกเกิลเอเชียรายงานกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น BYD เนี่ยนะฮะก็เปิดตัว5รุ่นเลยนะฮะอย่าง Atto รุ่นใหม่ Atto 3โฉม2024เนี่ยนะครับราคาขายเนี่ย 1.49 ล้านถูกลงถึงคันละ 150,000นะครับเมื่อเทียบกับตอนเปิดตัว Atto 3ใหม่ๆในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็มีฉางอันนี่ก็ของจีนเหมือนกันเปิดตัวรุ่นลูมินนะฮะเป็น EV ขนาดเล็กกระจิ๋วกระทัดรัดหน้าตาจุ๋มจิ๋มเลยนะฮะ 479,000 นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยก็คือผู้บริหารระดับสูงของทางด้านค่ายเรเว่นะครับคือคุณอิสระวงรุ่งตอนนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเช่าซื้อในครัวกลุ่มในเครือของกลุ่มบริษัทเรเว่ออโตโมทีฟจำกัดเนี่ยนะครับแกบอกงี้นะฮะว่าถ้าดูกันจริงๆเนี่ยการตั้งเป้าหมายในการที่จะขายรถแล้วก็สามารถปล่อยทำการเงินในเครือได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเสริมกันไปแต่ในขณะที่สถาบันการเงินนอกเครือของบริษัทผลิตรถยนต์เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นรถเชิงพาณิชย์รถกระบะรถติ๊กอัพหรือแม้แต่รถเก๋งรถซีดานรถใช้งานบ้านเนี่ยนะฮะสูงกันแบบชนิดที่2หลักกันทั้งนั้นคือตั้งแต่ 15-20% ยกตัวอย่างเช่นรถกระบะเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงของ Toyota ก็พูดในงานนี้เหมือนกันว่าในช่วงของ3เดือนสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรทการปฏิเสธรถติ๊กอัพยังอยู่ 17% พอมาถึงไตรมาสที่1ที่เพิ่งผ่านไปในปีนี้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพื่อซื้อรถกระบะเนี่ยนะครับสูงเป็น 25% เห็นมั้ยฮะมันก็เป็นเรื่องที่แบบนะ สื่อญี่ปุ่นเลยตั้งคำถามตรงนี้เกิดขึ้นว่ามันมาลุมมาตุ้มจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวงจรอุบาทของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกรุงศรีออโต้ซึ่งเขาเป็นผู้นำทางด้านสถาบันการเงินที่จับตลาดเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับและกรุงศรีออโต้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำและเป็นแบรนด์นำเลยนะพูดง่ายครับมี market share ในการปล่อยกับรถ BYD เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะเขายังบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการที่จะปล่อยสินเชื่อและการถูกปฏิเสธสินเชื่อสำหรับเช่าซื้อรถยนต์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาของปีนี้สูงถึง 30% โอ้โหนี่สูงไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นจากในตอนปี2023เฉลี่ยทั้งปีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อซื้อรถยนต์ของปี2023อยู่ที่ 10-15% แต่แค่2เดือนแรกของไตรมาสที่1ปีนี้ขึ้นไปเป็น 30% แสดงว่าอะไรครับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 100% เพียงแค่2เดือนแรกของไตรมาสที่1ปีนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่บอกกันว่าเป็น vicious cycle นะครับหรือวงจรอุบาทของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยตอนนี้มันถึงได้เกิดขึ้นตามมุมมองของสื่อญี่ปุ่นที่เขามองอยู่นะครับลองถามท่านผู้ชมกันก็ได้นิดนึงนะครับว่าท่านผู้ชมจะตัดสินใจจองซื้อรถคันใหม่นะฮะในงานมอเตอร์โชว์2024จองหรือไม่จองส่งครับคำถามมีเท่านี้เองนะฮะท่านผู้ชมจะจองซื้อรถคันใหม่นะฮะในงานมอเตอร์โชว์2024จองหรือไม่จองส่งฮะไม่ได้บอกยี่ห้อมานะครับเอาแค่ถามเฉยๆนะครับว่าตกลงท่านผู้ชมจะจองหรือไม่จองนะฮะท่านผู้ชมจะจองซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงในงานมอเตอร์โชว์2024จองหรือไม่จองนะครับใครคิดว่าจองก็พิมพ์จองใครคิดว่าไม่จองก็พิมพ์ไม่จองกันมานะครับนิกกี้เอเชียไม่ได้ระบุเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าวงจรอุบาทในตลาดรถยนต์ประเทศไทยนั้นจะจบเมื่อไหร่จะกินเวลาไปเนิ่นนานแค่ไหนเพราะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตกอยู่ที่ว่ารถก็ขายไม่ได้ผู้บริโภคก็ไม่มีกำลังซื้อสถาบันการเงินเองก็ปฏิเสธสินเชื่อในการปล่อยให้ที่จะเป็นเจ้าของรถแล้วสุดแล้วก็เลยกลายเป็นงูพันหลักนะฮะแล้วก็กลายเป็นปัญหาไก่กับไข่ว่าตกลงแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้า vicious cycle หรือวงจรอุบาทตลาดรถยนต์นี่นะครับมันจะหลุดพ้นจากประเทศไทยก็คือไม่ต้องมีการลดราคากันแบบว่าเล่นสต็อกเองก็ถูกสามารถระบายกันไปได้เยอะและที่สำคัญคือกำลังซื้อก็ฟื้นกลับมานะครับนี่จึงถามท่านผู้ชมกันนะครับว่าท่านผู้ชมจะจองซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงนะฮะในงานมอเตอร์โชว์2024นี้จองหรือไม่จองนะฮะใครจองพิมพ์จองใครไม่จองพิมพ์ไม่จองส่งมาเลยนะครับ